Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı ikinci hissəsinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi isə hava haqqında.
Bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Yağış yağacağı isə gözlənmir. Havanın temperaturu 30-33 dərəcə olacaq deyir sinoptiklər. Paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək.
Sinoptiklərin məlumatına görə Azərbaycan bölgələrində də hava buludlu keçəcək, bəzi yerlərə yağış yağacaq. Havanın hərarəti isə 30-35 dərəcə olacaq.
Hava haqqında sonra yenə ətraflı danışacağıq. Hələlik isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
PKK Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərindəki partlayışa görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb, hələ ki rəsmilər partlayışın terror olmasını təsdiqləməyib.
Gürcü-Asetin sərhəddində atəşkəs pozulub, yaralıların olduğu bildirilir.
Rusiya İrana sanksiya qoymaqla bağlı razılığın olmadığını deyir.
Əl-Qaidə lideri Osama Bin Ladenin sürücüsünü ömürlük həbs gözləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. PKK Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərindəki partlayışa görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Türkiyənin bir neçə internet saytının yazdığına görə PKK partlayışın təxribat olduğunu və onu terroristlərin törətdiyini deyib. Kürd Fəaliyyət Partiyasının bəyanatında qeyd olunur ki, partlayışla bağlı ətraflı məlumat daha sonra veriləcək. Hələ ki rəsmilər partlayışın terror olmasını təsdiqləməyib. Xatırladım ki, kəmərdə partlayış dünən axşam olub, hadisə Ərzincan qəsəbəsi yaxınlığında siirtmə qurğusuna baş verib. Türkiyə hökuməti BTC neft kəmərinin Türkiyə hissəsində baş verən partlayışın təxribat olması versiyasını istisna edib. Verili məlumata görə partlayışa səbəb nasoslardan birinin partlaması olub. Rəfahiyyə meri Mehmet Makas bildirib ki, insident baş verən hissədə partlayışdan əvvəl neft borusunda nasazlıq olması barədə məlumat verilib.
Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərində məişət tullantıları ilə bağlı idarə etmənin təkmilləşdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir ki, məişət tullantılarının daşınmasında vahid sistemin mövcud olmaması, yığılan zibilin emal edilmədən və zərərsizləşdirilmədən istifadə imkanları, bitmiş tullantı poligonlarında toplanması, bir çox yerlərdə icazəsiz zibilliklərin əmələ gəlməsi və ətraf mühitin çirklənməsi ciddi narahatlıq doğurur. Prezident sərəncam verib ki, Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılsın və bu qurumsa Bakı şəhərinin ərazisində əmələ gələn bütün bərk məişət tullantılarının yerləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsi işlərini həyata keçirtsin.
Gürcü-Asiyyətin sərhəddində atəşkəs pozulub, yaralıların olduğu bildirilir. RIA Novosti saytının məlumatına görə gecə saatlarında Cənubi Asiyyətiyanın Dmeniz kəndinə zərbələr endirilib. Ehtimal olunur ki, atəş Gürcüstanın nəzarətində olan Eredvi kəndindən açılıb. Barada isə dünən Cənubi Asiyyətiya separatçılara Gürcüstan hökuməti ilə birbaşa danışıqlardan imtina ediblər. Bu haqda separatçıların lideri Eduard Kakoyti bildirib, danışıqlar bu günə təyin edilmişdi. Kakoyti deyib ki, ancaq dörd tərəfli formatda danışıqlarda iştirak mümkündür. Yəni Gürcüstan, Cənubi Asiyyətiya, Rusiya və Şimali Asiyyətiya iştirak eləməlidir.
Rusiya bildirir ki, İrana sanksiya qoymaqla bağlı razılıq olmayıb. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, bu məsələ ilə bağlı hər hansı razılaşma yoxdur. Bir qədər əvvəl Amerika və Böyük Britaniya rəsmiləri altı aparıcı ölkənin İrana qarşı yeni sanksiyaların qoyulmasını müzakirə eləmək üçün razılığa gəldiyini açıqlamışdı. Qərb ölkələri İrana nüvə proqramını dayandırmaq əvəzində iqtisadi yardım paketi təqdim ediblər, amma Tehrandan müsbət cavab ala bilməyiblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert 150 fələstinli məhbusu azadlığa buraxacağına söz verib. Olmert dustaqların avqustun sonunda xoş məram və etimadın gücləndirilməsi məqsədi ilə buraxılacağını deyib. Həm Fələstin muxtariyyatı, həm də İsrail son vaxtlar sülh danışıqlarına yeni təkan verməyə çalışır.
İraqın Mosul şəhərində intiharçı patrol dəstəsinə hücum edib, 3 nəfər ölüb, 14-ü xəsarət alıb. Polis bildirib ki, ölənlərin və yaralıların hamısı dinç sakin olub, yalnız bir əsgər yaralanıb.
Bakı küçələrində maşın satmağı qadağan eliblər. Bu haqda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov sərəncam verib. Sərəncamda deyilir ki, bununla şəhərdə vətəndaşların və nəqliyyatın sərbəst hərəkət edə bilməsini təmin eləmək istəyirlər. Maşın satanlara təklif edilib ki, öz fəaliyyətlərini Qanlı Göl yaxınlığında yerləşən maşın bazarında davam elətdirsinlər. Axır illərdə Bakı küçələrində yüzəcən belə satış nöqtəsi açılıb.
Əl-Qaidə lideri Osama Bin Ladenin sürücüsünü ömürlük həbs gözləyir. Amerikanın hərbi tribunalı əslən Yəmənli olan Səlim Həmdanı terrorizmə maddi dəstək verməkdə təqsirli bilib. Həmdan ömürlük cəza ilə üz-üzədir. Human Rights Watch və Amnesty International təşkilatları qərarı pisləyib. ABŞ-ın Guantanamo həbsxanası Kubada yerləşir. Hazırda orada bir neçə yüz şəxs saxlanılır. Onlar Əl-Qaida terror təşkilatı və Taliban hərəkatı ilə əməkdaşlıqda günahlandırılır.
Xəbərlər bu qədər. Xəbər ətərsə yalanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Keşlə kollektorunun partlaması hansı gerçəyi üzə çıxardı? 1934-cü ildə tikilmiş Bakı kanalizasiya xətti daha nə qədər düzəblər? Dünya Bankının Azərbaycan kanalizasiya şəbəkəsinin yenidən qurulmasına ayırdığı 1 milyard manat vəsait təkcə kanalizasiya sularının Xəzərə axıdılması üçündürmü? Kanalizasiya şəbəkəsi yenidən qurulsa, o kimin tabeliyinə keçəcək? Dövlətin nəzarətində qalacaq, bələdiyyələrin mülkiyyətinə keçəcək, ya üzərləşdiriləcək? Avqustun 7-sində düz saat 12-də Azadlıq Radiosuna köklənsəniz, eşitdiyiniz sualların cavabını biləcəksiniz. Bizə zəng çalın. Sizin kanalizasiya ilə bağlı hansı problemləriniz var? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Bəzi layihələrin şişirdildiyini deyən prezident kimə ismarı götürdü və niyə az çəkmədi?
Pamir xalqları Şekspir seçimi qarşısında qalıb, ya dillərini qorumaq üçün dağlarda qalmalı, ya da uzaq şəhərlərdə yaşamaqla ölümə məhkum olmalı.
Neftçilər maaşlarının artırılmasını gözləyir, dövlət neft şirkəti isə təxminən 2 milyon avroya bir at alır.
Və əsər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərlərini də biz çatdıracağıq.
Çağırılmış bir bəyatıdır. Azərbaycanda hökumətin reallaşdırdığı layihələrin, məsələn körpülərin, yolların, abadlıq işlərinin başqa ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda qat-qat baha başa gəlməsi haqqında ekspertlərin fikirlərini dəfələrlə eşitmişik və bu qəbildən fikirlər qulağı bəlkə də döyənə gəlib. Məsələn, yerli iqtisadçıların hesablamalarına görə təkcə dəmir yolunun modernləşdirilməsi Azərbaycanda Rusiyadakından 10 dəfə baha başa gəlir. Necə olur? Bu sualın cavabını ölkə başçısı açıqlamağa cəhd elədi. Ekspertlərin dönüb dolandığı mətləbdən axır ki, dövlət başçısı da danışdı.
Sırağı gün keçirilən müşavirədə prezident dedi ki, müxtəlif dövlət qurumları, nazirliklər tərəfindən hökumətə layihələr göndərilərkən qiymətlər büdcə şişirdilir, oradakı hesablamalar reallığı əks etdirmir. Ancaq dövlət başçısı konkret hansı layihələrdən söhbət getdiyini, hansı nazirliyin belə israfçılığa yol verdiyini isə demədi. Bir bunu dedi ki, hər bir vəsait qoyuluşuna həssaslıq yanaşmaq lazımdır. İndi ekspertləri başqa sual maraqlandırır ki, axı bu layihələrin çoxunu prezident özü imzalayır. Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Bəzi dövlət qurumlarının və nazirliklərin layihələri şişirtməsi ilə bağlı müstəqil ekspertlər məlumatlarını axır ki, prezident də təsdiqlədi. Bu fikirlər Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmailə məxsusdur. O deyir ki, indiyə qədər hazırladıkları rəylər və hesabatlarda bu barədə dəfələrlə söz açıblar. Prezidentin bu məsələyə münasibət bildirməsini isə mərkəz rəhbəri daha çox son 2 ildə həmin şişirtmələrin əndazəni aşması ilə izahlayır. Bəs prezidentin öz sözləri ilə desək, o şişirdilmiş arzulardan kənar olun mesajını hansı dövlət qurumlarına ünvanlayıb? Zöhrab İsmail deyir ki, əslində bu xəbərdarlıq bütün dövlət qurumlarına aiddir, amma ən çox maliyyə şişirtmələrinin açıq-aşkar göründüyü bir neçə sahə var.
Nəqliyyatda, su ehtiyatları və irrigasiya sistemində, o cümlədən saraylar, mədəniyyət abidələri, incəsənət obyektləri, bunların restavrasiyasında daha çox görünür bu.
Zöhrab İsmailin sözlərinə görə bu hal çox sahələrdə var. Məktəb tikintisindən tutmuş idman komplekslərinin inşasına qədər. Görəsən bu şişirtmələr təmir işlərinə bir rayonun illik büdcəsindən 3 dəfə çox təxminən 48 milyon manat pul ayrılan Respublika sarayı və daha bu kimi obyektlərə də aiddir mi? Zöhrab İsmail hesab edir ki, bu çətin ki belə olsun. O bunu daha çox bəzi məmurlara edilən xəbərdarlığı oxşadır. Respublika sarayı və digər obyektlərin təmirinə ayrılan vəsaitlərə gəlincə həm söhbətim inanmır ki, prezident bu məsələləri nəzərdə tutsun. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov isə deyir ki, təmir tikinti işlərində şişirtmələr həmişə mövcud olub.
Ümumiyyətlə yol olsun, kanalizasiya olsun, su olsun, digərlər. Bunlarda həmişə şişirtmələr olur. Onsuz mümkündür.
Millət vəkili hesab edir ki, şişirtmələr əsasən görüləcək işlərdə gözlənilən xətaları sığortalamaq və mənimsəmələrə yönələn bir addımdır. Vahid Əhmədov deyir ki, görünür, layihələrdəki şişirtmələrlə bağlı prezidentə ya hesablama palatası ya da Maliyyə Nazirliyindən konkret faktlar təqdim olunub ki, prezident belə xəbərdarlıq eləyir. Amma millət vəkili hesab edir ki, bəzən elə layihələr olur ki, orada şişirtmələri üzə çıxarmaq xeyli çətindir. Həyata keçirilən layihələrin şişirdilməsində ən çox yol çəkilişi və təmiri ilə bağlı həyata keçirilən layihələrin şişirdilməsində daha çox yol çəkilişi təmiri ilə bağlı ən iri layihələri həyata keçirən Nəqliyyat Nazirliyi daha çox ittiham olunsa da, Nazirlikdə bununla razılaşmırlar. Nazirliyin yol tikinti servis departamentinin əməkdaşı Vaqif Aziyev deyir ki, bəzən özləri də xərclərin çoxluğundan şübhələnirlər.
Özümüz də hərdən fikirləşir ki, bu yaman baha çıxdı. Təzədən yox, təzədən şey görürük da, bunun qiyməti bu cür gəlir çıxır da. O vaxt SSR-i mexanizmi də ucuz alırdı. 3000-ə, 4000-ə buldozer SSR verirdi. Greyderi 5000-ə, 6000-ə verirdi. Heç bilmirdik pulun hardan keçirdilər. Bir dənə körfünün deşiyini açan 800 min qiymətidir. Komplekt abarudun üstündən 1 milyon 100 min. Biz ömrü boyu nə yaxşı yol, nə keyfiyyətli yol, nə belə bahalı qurğular görmüşük. Ona görə bir də kasıbçılıqdan təzə çıxırıq biz. Hələ bilirik ki, bu şişirdir. Biz müqayisə edirik, misal üçün, Moskva ilə. Bizim tikdiyimiz körpülər 2 dəfə onlarınkidən. Bizimki 1 kvadrat metri 1500 dollara başa gəlir. Onlarda 3000 dollara başa gəlir.
Bu baxımdan da Vaqif Aziyev prezidentin xəbərdarlığını Nəqliyyat Nazirliyinə aid eləmir.
Çünki burada tək biz eləyib onu biz gətirib çıxarmırıq. Bunu yoxlayan qurumlar var, nəzarət edən qurumlar var.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrəb İsmayla görə sonda bu layihələri prezident özü təsdiqlədiyi üçün o şişirdilən layihələri geri qaytarmaq hüququna da malikdir. Mərkəz rəhbəri ümid edir ki, bu layihələr keçdiyi sınav vaxtsa təftiş olunacaq. O, bu qədər büdcə vəsaitlərinin hara və necə xərclənməsinin həmişə qaranlıq qalacağına inanmır.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı idi bu. Prezident dövlət qurumlarına xəbərdarlıq eləyib ki, bu 2 gün öncə keçirilən müşavirədə xəbərdarlıq eləyib ki, layihələrdəki xərcləri şişirtməsinlər. Mətbuatda dövlət başçısının bu xəbərdarlığı isə 2 cür dəyərləndirilir. Bəziləri bunu qarşıdakı seçkilər öncəsi populist xarakterli çıxışlardan biri hesab eləyir.
Başqa bir qrupsa hesab eləyir ki, bəzi dövlət qurumları doğrudan da ağına çıxardıblar desəm, böyük layihələrlə bağlı və dövlət başçısı da onlara öz mesajını ötürdü. Amma bu da var ki, Azərbaycana neft pulları gəldikcə layihələr də az qalan milyardlarla ölçülməyə başlayıb və indi hökumət təkcə bir atın alınmasına 2 milyon avro xərcləyir. Özdə Azərbaycana gətirilməyəcək bir ata. Bu at haqqında az sonra danışacaq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Və indi bu inçhang mətbuata nəzər salaq. Ekspres yazır, Mitsi Brazi deyib ki, mən referendum deməmişəm. Amerikalı həmsədir Interfaxı təksib etdi.
Baykot qərarı qəzetlərin satışına təsir göstəribmi? Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Və Azadlıq qəzeti yazır ki, bugün telekanallarla bağlı yekun qərar çıxarılacaq, söhbət Aqil Xəlilin iddiasından gedir. İndi qəzetlərin icmalı ətrafla. BBC radiosunun Azərbaycan xidmətinə ekskluziv müsahibə verən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitsi Brazi referendum barədə danışmadığını bildirib. Demək, xatırladaq ki, ötən cümə günü Moskvada Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri görüşmüşdülər və görüşdən sonra Rusiyanın Interfax agentliyinin məlumatına görə Amerikalı diplomat bildirmişdi ki, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı danışıqlarda Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların azad edilməsi, bölgəyə sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi və Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendumun keçirilməsi məsələsi müzakirə olunur. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalacağı və ya müstəqillik qazanacağı referendum yolu ilə həll oluna bilər. Interfaxın xəbərində belə deyilirdi. İndi Express BBC-yə müsahibəni olduğu kimi dərc edib, bugünkü sayında Braza deyib ki, qalmaqallı müsahibədə fikirləri təhrif olunub və bununla bağlı Xarici İşlər Nazirliyinə vaxtında məlumat da verib. Həmçinin deyib ki, Amerikalı həmsədir deyib ki, onun Interfax-da dərc edilmiş müsahibəsində dediklərinin yalnız bir hissəsini oxuyublar və sonra da səhv yazıblar. Çünki onlarda baş verənlərin bütün detalları yoxdur. Buna görə də onlar nüansları nəzərə almırlar. Azərbaycanda elə başa düşüblər ki, mən Dağlıq Qarabağ sakinlərinin yaxın gələcəkdə öz gələcəklərini müəyyən edəcəklərini demişəm. Mən isə belə, yəni Qarabağın siyasi statusu barədə deməmişəm. Bunu Mitsi Brazi deyib və Express qəzetinə Vəfə Quluzadə deyib. Demək, keçmiş dövlət müşaviri Braza diplomatdır, gərək elə söz desin ki, ona ilişə bilməsinlər. Ekspres yazırdı bütün bunları.
Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti isə siyasi partiyaların baykot qərarını araşdırıb ki, baykot qərarı qəzetlərin satışına təsir göstəribmi? Yeni Müsavatın baş direktoru Ələskər Süleymanov bildirib ki, baykot qərarının qəzetlərin satışına təsir edəcəyi gözlənilən idi. Deyib ki, son 2 gündə siyasi qəzetlərin satışında geriləmə var. Azadlıq qəzetinin texniki direktoru isə Azər Əhmədov isə deyib ki, baykot qərarından sonra satışda artım hiss olunur. Bahəddin Həziyev, Bizim Yol qəzetinin baş redaktorisi hesab edir ki, insanlar boykotdan sonraki prosesləri daha diqqətlə izləyəcəklər.
Və Azadlıq qəzetinə baxaq. Demək, qəzet yazır ki, bugün qəzetin əməkdaşı Aqil Xəlilin iddiasına baxılmalıdır. Aqil Xəlil lider ATV Space ATV-yə qarşı iddia qaldırmışdı. İddia telekanallarda Baş Prokurorluğun istintak qrupu tərəfindən hazırlanmış süjetin nümayişi ilə bağlı verilib. Bu süjetdə Aqil Xəlilin cinsazlıqlarla əlaqəsi olması və onlardan birinin güya bu il martın 13-də jurnalisti bıçaqlaması haqqında danışılır. Aqil Xəlil sözü gedən kütləvi informasiya vasitələrində onun barəsində məlumatların yayılmasına qadağa qoyulmasını, cavabdehlərin üzr istəməsini, ona vurulan mənəvi ziyana görə 100 min manat təzminat ödənməsini və cavab üçün ona efir vaxtı verilməsini istəyirdi. Onun vəkili Elçin Sadıqovun sözlərinə görə bugünkü prosesdə gözləmir ki, inanmır ki, məhkəmə Aqil Xəlilin iddiasını təmin etməyə cəsarət etsin.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə seçki mövzusunu davam etdirir. Qəzeti yazır ki, Azərbaycan demokratik seçkilər keçirməyə tam hazırdır. Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov deyib ki, seçki komissiyaları siyasətə cəlb edilməməli, peşəkar fəaliyyət göstərməlidir. Seçki kampaniyasının müddətinin qısaldılmasına gəlincə isə o deyib ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının işinin təkmil formada qurulmasına heç bir ziyanı yoxdur. Seçki komissiyasının müddətinin qısaldılması. Bu barədə Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Xonum məlumatına bir baş məqaləsi diqqət çəkir. Demək, xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycana qarşı dostluğu, söhbət İran və Ermənistanın demək, Azərbaycan əleyhinə açıq-aşkar əməkdaşlıq etməsindən gedir. Bu haqda qəzet yazır, Exo qəzeti yazır. Bugünkü sayında istəsəz tanış ola bilərsiniz. Və bugünkü qəzetlər demək olar ki, əsasən BTC ilə bağlı, demək BTC-nin partladılması ilə bağlı məlumatları dərc ediblər. Biz də xəbərlərdə bu haqda danışmışdıq. Və indi Mərkəz qəzetinə baxaq. Nizami Məqbərəsi Uçur qəzeti yazır. İl ərzində 35 mindən çox adamın ziyarət etdiyi Azərbaycan üçün xüsusi mənəvi əhəmiyyət kəsb edir. Nizami Gəncəvi məqbərəsi uçmaq ərəfəsindədir. Bakı Gəncə magistral yolundan keçən iri tonlajlı maşınlar ərazidə güclü titrəyiş yaradır. Bu isə abidənin özünə və ətrafına mənfi təsir göstərir. Gəncə Media Mərkəzinin məlumatına görə 2005-ci ildə abidədə aparılan abadlıq işlərdə vəkillərlə illərdə sözü gedən problem üzündən yaranmış fəsadların aradan qaldırılmasına xidmət eləyib.
Və Şahna, sonda bir yeni müsavatda bir məqalə yazılıbdır. Təyyarə qanadlarının üstündə toy. Təsəvvürlü ekstremal situasiyalardan həzz alan iki Britaniyalı sevgili səmada təyyarə qanadlarının üstündə nikah bağlayıblar. The Telegraph qəzetinin xəbərində deyilir ki, mərasim 300 metr yüksəklikdə keçirilib. Bu toy hava şəraitinin pis olması üzündən indiyədə 3 dəfə təxirə saldırmış. Nəhayət toy üçün əlverişli hava şəraiti yaranıb və 24 yaşlı bəy Darren McWaltersla 23 yaşlı gəlin Katie Huxton evlənmək üçün səmaya qalxıblar. Mərasimdə isə 3 təyyarə iştirak edib, onlardan birinin qanadları üzərində bəyi, digərinə gəlini, ortada isə 3-cü təyyarəyə isə keşişi bəlk ediblər.
Hər halda onların olsaydı 30 yaşı mən buna təəccüblənərdim, amma 23-24 yaşlı gənclərin belə bir addım atmağı yəni təbiidir, çünki romantik çağlarıdır və necə deyirlər, onların nigahı göylərdə bağlanır.
Amma ekstremal hissləri olan, yəni ondan asılı deyil, gənc bu adam ya yaşlıdır. Məncə
hər halda yaşlandıqca adam daha canının qədrini bilir, daha az riskə gedir. Hər halda onlar bundan sonra rahatlıqla deyəcəklər ki, bizim nigahımız göylərdə kəsilib.
Hər halda orijinal bir ideyaydı məncə.
Və bir şey də deyim, demək Azadlıq qəzetinə müsahibə verib Akif İslamzadə, müğənni, ziyalı, deyib ki, artıq onun 60 yaşı tamam olur və deyib ki, yubileyini təntənəli şəkildə qeyd edilməsinin əleyhinədir. Bunu istəmir və müsahibədə deyib ki, həyatımda səhvləri bonulub, amma günahım olmayıb. Həmin müsahibə ilə də Azadlıq qəzetində tanış ola bilərsiniz.
Belə, bugünə mətbuat icmalına seçmələri bunlar idi. Biz isə indi tələbə TGDK-nın müzakirəsinə başlayırıq. Yəni, dünən 32 min abituriyentin intizarı bitibdi, başa çatıb da onların böyük əksəriyyəti tələbə adını alıblar, amma imtahanın yerləşdirmənin nəticələrindən narazı qalanlar da var. Bu haqda biz Xəbərətərin 8 buraxılışında Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Elnur Nazadə ilə danışmışıq. Gəlin həmin söhbətə qulaq asaq.
Elnur bəy, ilkin təcrübə həmişə yanlışlarla, qüsurlarla yadda qalır. Bax, sizcə bu dəfə TQDK-nın tətbiq etdiyi təcrübə özünü doğrultdumu? Yəni, bu dəfə birinci il idi ki, abituriyent bal toplamalı, daha sonra uyğun ixtisas seçimi aparmalı idi.
Bu əvvəlkilərlə müqayisədə köklü dəyişiklik sayma olmazdı buna. Yenə də ixtisas seçimi abituriyentlərin özləri tərəfindən aparılırdı. Sadəcə fərq onda idi ki, abituriyentlər test imtahanı verdikdən və onlar öz ballarını bildikdən sonra ixtisas seçimi edirdilər. Tabii onlara daha konkret, daha aydın ixtisas seçimi formağa imkan verirdi. Yoxsa verici soruldu bir adamda.
Elnur bəy, abituriyentlərdən narazı qalanlar da var yəqin ki, onlar nə vaxtdan sizə üst tuta bilərlər?
Apriyyatı komissarı qəbul imtihanlarından sonra keçirilirdi və buna görə onların müraciətlərinə baxılmır. Çünki ballar ilan olduqdan sonra 28-dən avqustun 3-ünə qədər apriyyatı komissarı fəaliyyət göstərdiyi rehabilitasiyalar komissiyasında ballar müraciətlərinə baxılır. Əlavə hər hansı müraciətlərə təbii ki, apriyyatı qaydasına baxılması bundan sonra mümkün deyil. Ancaq təbii ki, hər hansı müraciət edilir, aydınlaşdırmaq üçün müraciət emotiyyatların suallara aydınlaşdırılacaq.
Yəni, bu əlavə yerləşdirmələr olacaqmı? Əsasən, abituriyentləri indi bu maraqlandırır. Yəni, müəyyən bal toplayıb da
başqa... Qəbul planı 94.5% dolur. Qəbul planı 1.1%-dir. Qalan boş yerlər çox az sayda var və onlar abituriyent şünalının 6 sayını tərcə olunacaq. Avqustan 10-15-nə internetlə ərizə qəbul aparılacaq həmin yerləri.
Bu, əsasən, hansı qrupdadır o boş qalan yerlər?
Əsasən, ki, o statistik nəticələr yoxdur. Yəqin ki, gün ikinci yazdı, bizə məlumatda olacaq.
Elnur bəy, dediniz ki, ali məktəblərin planı 94.5% dolubdur. Bu göstərici necə, qənaətbəş sayılır mı?
Bəli, kifayət qədər yüksək göstərici.
Və bir də Türkiyənin Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında müsabiqə ilə bağlı məlumat verəriz. Artıq həmin müsabiqə sabahdan başa çatır.
600 və daha yuxarı bal toplayan abituriyentlər, 4-cü ixtisas qrupu üzrə 600 və daha yuxarı bal toplayan olan abituriyentlər müsabiqədə iştirak etmək üçün qeydiyyata düşə bilərlər. Sabah qeydiyyat başa çatır qeydiyyatımız kimi. Və belizə düşmüş abituriyentlərin siyahısı müdafiə nazirliyinə göndəriləcək. Və orada hərbi komissiyanın keçdikdən sonra, onlardan müsabiqə keçirdikdən sonra onların siyahısı demək ki, hərbi tibb akademiyasına göndəriləcək. Biz ki, həmin akademiyada 4 nəfər azərbaycanlı təhsil almaq üçün demək 4 yer ayrılıbdır.
Tələbə adını qazanmışlar, daha çox maraqlandırır ki, sənədlərin verilməyinə ha vaxtdan başlamalıdırlar, necə olacaq prosedur?
Ali məktəblərə qəbul olanlar avqust ayının 11-dən 21-nə də sənədlərin daxildikləri təhsil müəssisəsinə təqdim edərək qeydiyyatdan keçməlidirlər.
Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasında şöbə müdürü Elnur Nağzayədə ilə söhbəti dinlədiniz. Ondan saat 8-də söhbət eləmişdik. Və indi xəbər başlıqlarını xatırladıq, daha sonra davam edəcək xəbər ətər.
PKK Bakı Tiflis Ceyhan neft kəmərindəki partlayışa görə məsuliyyəti öz üzərinə götürbələ ki, rəsmilər partlayışın terror olmasını təsdiqləməyib.
Gürcü Asetin sərhəddində atəşkəs pozulub, yaralıların olduğu bildirilir.
Rusiya İrana sanksiya qoymaqla bağlı razılığın olmadığını deyir.
Əl-Qaidə lideri Üsama Bin Ladenin sürücüsünü ömürlük həbs gözləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi saatdan danışacağıq. Son günlər sözü söhbəti bitməyən qəzetlərin az qala baş məqaləsinə çevrilən atdan. O atdan ki, qiyməti nə az açıq? 3 milyon dollardır. Yox, bu Qarabağ atı deyil, söhbət Fransa atından gedir. Yerli mətbuat yazır ki, bu Fransanın ən bahalı atı sayılır.
Həmin atı olimpiada üçün alıblar. Oyunlar başa çatandan sonra dövlət neft şirkətinin hesabına alınan bu at isə Belçikaya aparılacaq, Azərbaycana gətirilməyəcək. Niyəsini Səadət Akif qız açıqlayacaq.
Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyir ki, Pekin Olimpiadasına qatılan idmançı Cəmal Rəhimovun atı xəstələndiyi üçün onlar Fransanın ən yaxşı atını alıblar və bunun üçün nə az nə çox 3 milyon dollara qədər pul xərcləyiblər. Bu pulu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ayırıb.
Son mərhələdə Cəmalda olan at xəstələnib və sual qalxıb ki, at alınmalıdır. Gəndi burada mən neft şirkətinə çox sağ ol demək istəyərdim. 1 milyon 970 min evroya at alınıb, Fransanın Le Monde jurnalı yazıb ki, Azərbaycan Fransanın ən yaxşı atını alıb.
Hələlik həmin at Azərbaycana gətirilməyib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova bildirir ki, idmançı Cəmal Rəhimov Belçikada məşq etdiyi üçün at da bu ölkəyə aparılıb. Oradan isə olimpiyadaya göndəriləcək. 3 milyon dollarlıq atın özü hələlik Bakıya gəlməsi də sözü söhbəti çoxdan çatıb. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı hesab edir ki, neft şirkətinin bu qədər pulu bir at üçün ayırmağa haqqı yoxdur.
Bu sadəcə xalqın pulundan gedir, neft gəlirlərindən gedir, insanların illərlə boyu gözünü tikdikləri puldan gedir. İnsanlar bilmirlər ki, onların gözlərini tikdikləri pula at alınır, üzdə 3 milyon dollar birdir.
Mirvari Qəhrimanlının fikrincə 3 milyon dollara Azərbaycanda atçılıq təsərrüfatını inkişaf etdirmək olardı. Bakı Cıdır meydanında atçılıq üzrə mütəxəssis Şükür Vəliyev deyir ki, burada şərait standartlara uyğun deyil, atlar isə idmançıların öz hesabına saxlanır.
Burada elə bir ki, at sahibləri öz güclərinə bular. Bu aplikanı da öz gücünə gətirir, yemoq da öz gücünə alır. Məsələn, bu at bu vidə o qara olatılır, Azərbaycanın elə bir ki, bu sərvətidir. Bu dəqiqə buna bunlar baxmasa heç kim. Azərbaycanın elə bir sərvəti məhv. Məsələn, burada bizim bu at işlətdiyimiz deyil, ifadromun bu günü heç ağla sığmazdı ki, belə bir ifadromu saxlama olur. İfadromun bu işlərinin yeri burada mən görürüm, məsələn, mən görürüm, mən ləhli at işləyəm. Mən bilirəm ki, o atı o dövrəyini işləsəmsə, o at xarab olacaq, qayağı xarab olacaq, və yaxud da ki, tırnağın altında xarab olacaq. Bunu elə olmalı ki, İşlədən belirləyə acaqçıyı da, trendiri də bununla məşğul olan deyil olmalı ki, arxaya olmalı ki, hərqətin çəkdiyi əlqətə görə bunun bəhrəsini görə biləcək.
Fikrini öyrəndiyimiz Bakı sakinləri isə 3 milyon dollara at alınmasına təəccüblərini gizlətməyiblər.
O boyda otomaya pul verirlər. Cəmatımız acından qırılır, at lazımdır bizə. Mən uduzmuşam, mən atım udmağı lazımdır mənə. Əvvəl Qarabağ udaq, sonra atımız getsin. Fransada, İngiltərədə, ya Türkiyədə getsin, başqa atı uçsun. Bizə əlbəl yaraşmır.
Pul üçün pensiyan yerlərin pensiyasını artırsınlar. Mən pensiyan yerəm. Əslədiyə pulmanı alıram. Ata çox qiymət verirlər də kimi insana.
3000-dən yetim saxlamaq olardı. O at bizə lazım idi. Qarabağ atları yoxdur be ya. Bu cəmaatın iqtisadi vəziyyəti çox ağırdır. 3 milyon dollar ata verib elə cəmaatın bir əmək haqqının qalxısı olma yaxşı olur.
Bizim haramıza yaraşır o 3 milyon dollarlıq at. Yəni 3 milyon dolların 3 milyon dənə və yaxud 3 milyon qədər dərdi səhri var bu. Getməsin o bir idmançı yarışa.
Azərbaycan dövlətinin hesabına alınmış at olimpiyadadan sonra da ölkəyə gətirilməyəcək. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə Çapar Cəmal Rəhimov Belçikada yaşadığı üçün həmin atı da ora aparacaq.
Saadətin reportajını dinlədik. Saadət Akif Qızı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Bizə bununla bağlı bir ismarış da gəlib. Biz bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirir. Yenə həmin o ismarıcı sizə sevinç çatdıracaq.
Mübariz Bondan yazıb ki, at xəstələnib, bunlar yeni at alıblar. Bəs illərdə xəstəlikdən acı çəkən insanlara nədən kömək etmir bunlar? Mən insan eşitmişəm, xaricdə uşağını müalicə etmək üçün evini satıb gedib. Azərbaycanda müalicəsi olmadığına görə.
Və bizim saytımızda bir video görüntü də var atlarla bağlı. Mən bunu necə yarışa çıxarım deyir. Bunu Cıdır düzündə at saxlayan bir nəfər söyləyib. Ətraflı və həmin videoya baxa bilərsiniz bizim saytımızda və saytımızda həmişə kimi forumlarda keçirilir, sorğularda keçirilir. Forumumuzu xatırladaq. Mətbuatın problemlərini pulla həll etmək olarmı? Sorğumuza gəlincə hara şikayət daha təsirli ola bilər? Allaha, mətbuata, prezidentə yoxsa parlamentə?
Ən çox dinləyici sözsüz ki, əvvəlki günlərdə olduğu kimi yenə xatırladaq, 75% dinləyici deyir ki, Tanrıya şikayət daha təsirli olur. Ən az prezidentə, parlament ümumiyyətlə deyir 0%, mətbuata 13%.
Demək belə. Sorğunu da çatdırdıq sizə və indi bir reportajımız olacaq. Daha sonra biz Umayra Tağıyeva ilə əlaqə saxlayacağıq. Umayra xanımın kimliyini bilmirəm, xatırlatmağa ehtiyac yoxdur. Bəlkə də çünki ölkədə havadan söz düşəndə hamı onu bilir, amma Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktor müavini ilə əlaqə saxlayacağıq növbəti günlərə hava proqnozunu öyrənmək üçün. İndi isə bir reportajımız var. Demək, Pamir xalqlarından gedir. Ya özün sağ qalmalısan, ya da 2500 il yaşı olan dili ölməyə qoymamalısın. Bu seçim qarşısında Pamir xalqları qalıb. Məsələ bundadır ki, bu dildə danışanların çoxu əyalətdə yaşayır. Həmin yerlərdə iş gücü olmadığından əhali kəndlərdən gedir. Üstür şəhərlərə.
Üstəlik iş tapanlar mütləq tacik və ya rus dilində danışmalıdırlar uzaq şəhərlərdə, çünki Pamir dilləri işə yaramır. Yerli xalqlar hökumətdən kömək istəyirlər. Hökumət cavabında nə deyir? Ülkə Akif qızı bu barədə danışacaq.
4 il öncə məktəbi bitirən Navbahor Nazarşoyev vətəni Roşorvu tərk etməli olub. Çünki bu balaca dağ kəndində iş tapa bilməyib. İndi Nazarşoyev Badaxşan əyalətinin inzibati mərkəzində yaşayır. O hər gününü iş bazarında keçirir. Çəpər çəkmək, ev rəngləmək kimi müvəqqəti işlər axtarır. Nazarşoyev deyir ki, paytaxt Düşənbədə ali təhsil almağa çalışır. Amma tacik dilini kifayət qədər yaxşı bilmir. Anam təqaüdə çıxmışdı, atam isə yaşlaşmışdı. Mən evin çox işlərini görmək məcburiyyətində idim. Ona görə də çox vaxt məktəbə gedə bilmirdim. Bizim məktəbdə uşaqların çoxu tacik dilində danışa bilir. Amma mənim kimi danışa bilməyənlər də çoxdur. Çünki onlar da müntəzəm dərslərə gəlməyiblər. Roşovda bəzi ailələrin televiziyaları var ki, bütün qonşular ora tacik dilində proqramlara baxmaq üçün yığışırlar. Nazarşoyevin doğma dili olan Ruşoni Əfqanistan-Tacikistan sərhəddindəki Badaxşan əyalətində çoxsaylı Pamir dillərindən biridir. Badaxşanda əksər təhsilli insanlar deyirlər ki, əgər hökumət lazımi ölçülər götürməzsə, onların doğma dilləri bir neçə ildən sonra tamamilə öləcək. Yerli əhali tələb eləyir ki, Pamir dillərində televiziya və radio verilişləri açılsın. Bu dillər məktəb proqramlarına salınsın. Pamir dilləri Tacikistanda 1990-cı illərin əvvəllərində geniş yayılmışdı. Buna səbəb Badaxşandan olan müğənni Nərgiz Bandişoyevanın Asiyanın səsi adlı müsabiqədə Pamir dillərindən olan Şukhnani dilində oxuduğu mahnı ilə mükafat qazanması olmuşdu. Pamir dilləri üzrə mütəxəssis Bakhişor Laşqarbek deyir ki, Badaxşan əhlinin dillərini qorumaqla bağlı tələblərini separatizmlə əlaqələndirmək fikirləri əsassızdır. Bu insanlar sadəcə öz tarixlərini, mədəniyyətlərini qorumaq istəyirlər. Hökumətin Pamir dilləri ilə bağlı siyasəti kommunist siyasətini xatırladır. Bu düzgün deyil. Daha düzgün olardı ki, həmin insanlara öz dillərini qorumaqda kömək edilsin. Çünki biz onların dəyərlərinə hörmət etsək, onlar da bizə hörmətlə cavab verərlər və bizə daha yaxın olarlar. Tacik və Pamir dilləri eyni ailədən olan Hind-Avropa dilləri qrupuna aiddir. Amma dilçilərin dediyinə görə, Tacik və Pamir dillərinin yolu hələ 2500 il bundan öncə ayrılıb. İndi daha çox auditoriya cəlb etmək istəyən Pamir jurnalistləri, yazıcı və şairləri öz yaradıcılıqlarında Tacik dilindən istifadə etməyə məcburdular. Əyalətdə iş imkanları da yox səviyyəsindədir və gənclər daha yaxşı həyat axtarışı ilə bölgəni tərk etməli olurlar. Jurnalistlərdən biri deyir ki, o çox böyük seçim qarşısında qalıb. Bir tərəfdən doğma dilini yaşatmaq istəyir, digər tərəfdən də yaşayış pulu qazanmaq üçün rus və tacik dillərindən istifadə etmək məcburiyyəti.
Ülkər Akif qızının söhbətini dinlədik və artıq telefon xəttində bizim qonağımız var.
Söz verdiyimiz kimi də hava haqqında danışacağıq. Telefon xəttində Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktor müavini Umayra Tağıyev olmalıdır. Sabahınız xeyir Umayra xanım.
Sabahınız xeyir olsun.
Umayra xanım, növbəti günlərdə Bakıda, Azərbaycanda ümumiyyətlə havada nə gözləmək olar?
Son günlər ölkə ərazisində temperaturlar iqlim norma daxilində tərəddüd etmişdi. Lakin bizim proqnozlarımız öz qüvvəsindədir və bu həftənin ikinci yarısı, daha dəqiq desək, bugün axşam saatlarından başlayaraq cənubu, Rusiyanın cənubuna əhatə edən antisiklonun cənub hissəsi ölkə ərazisinə yönələcək. Belə ki, bu həftənin sonuna dək, avqust ayının 10-una dək. Bu axşamdan başlayaraq hava şəraiti xeyli sərinləşəcək. Ötən günlərə nisbətən temperaturların daha 4-5 dərəcə aşağı inəcəyi gözlənilir. Eyni zamanda 7-dən 8-nə keçən gecədən ayın 9-u gündüz saatlərində biz güclü şimal küləyinin olacağını gözləyirik. Küləyin maksimal sürəti saniyədə 15-20, ayın 8-də arabir 25 metrədək güclənəcək. Nəyə temperaturlara gəldikdə, deməli, əgər bugün günorta saatlarında temperaturlar 30 dərəcədən yüksək olacaq, yəni haradasa 33-34 dərəcə, artıq 8-i, 9-u və 10-unda 28-29 dərəcədən yüksək olacağı gözlənilmir. Bu da çoxulik norma ilə biz müqayisə etsək, bir qədər aşağı olan göstəricilərdir. Və eyni zamanda bu proses rayonlarımızda da yağışların yağması ilə müşahidə olunacaqdır.
Aydındır. Umarıq xanım, bəs sonra qəfil istilərin düşməsi gözlənilir mi? Çünki deyirdiniz ki, avqust nisbətən isti keçəcək.
Yoxsa... Bəli, yəni gözlədiyimiz kimi avqust ayının ilk günlərində istilər müşahidə olunmur. Lakin təbii bu, yəni statistik məlumatlar da bunu təsdiqləyir. Demək olar ki, hər il avqust ayında isti dövrlər müşahidə olunur və bu normal bir hadisədir. Və bu avqust ayında da təbii ki, ikinci 10 günlüyün bəzi günlərində, xüsusən də üçüncü 10 günlükdə isti dövrlər gözlənilir.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Umayra xanım. Bu, hidrometeorologiya, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktor müavini Umayra Tağıyeva idi.
Və idman xəbərini çatdıraq sizə. Çərşənbə günü UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin cavab görüşləri keçirilib. Belqradda Partizanla qarşılaşan Bakı Interi 0-2 hesabı ilə uduzaraq qitənin nüfuzlu klub turnirində mübarizəsində dayandırıb. Bundan əvvəl Bakıda keçirilən ilk oyunda 1-1 hesabı qeydə alınmışdı.
FIFA Dünya Futbol Yığmalarının ənənəvi aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb, hesabat dövrü ərzində heç bir oyun keçirməyən Azərbaycan yığması bir pillə irəliləyib. Hazırda ölkəmizin əsas komandası 191 xalla 138-ci yerdə qərarlaşıb.
Və şahmat xəbərini deyək ki, Soçidə keçirilən demək, turnirdə, Grand Prix seriyalı turnirdə 6-cı tur Azərbaycan şahmatçıları üçün uğurlu olub. Teymur Rəcəbov və Bolqar İvan Çeparinov hər yer 4 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Vüqarsa 3.5 xalla 3-cü, 4-cü yerləri bölüşür.
Belə xəbər ətər də bugün bu yerdə işini tamamlayır. Bu xəbər ətəri səhər-səhər biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Sabaha kimi deyirik.